Komentar tedna.
V komentarju meseca aprila sem se naslonil na razmišljanje enega od ustanoviteljev sodobne Evrope, Roberta Schumana, ki so dosegljiva v slovenskem prevodu v knjigi z naslovom Za Evropo, ki je leta 2003 izšla pri Mohorjevi družbi. Schumanova stališča so po tolikih letih še vedno zelo aktualna in ključna za razumevanje sedanje in prihodnje politične situacije v Evropi. V današnjem komentarju bi se dotaknil dveh njegovih poglavij, ki imata zelo pomenljiv naslov. Brez Nemčije, kot tudi ne brez Francije, ne bi bilo mogoče zgraditi Evrope. In drugi, Anglija bo sprejela integracijo v Evropo le pod pritiskom dogodkov. Schuman vse tri velike evropske akterje analizira z vidika njihove kulturno-zgodovinske in socialno-psihološke drže, ki se je v zgodovini že večkrat preverila in potrdila. Besedna zveza, nemško vprašanje, zadeva njihovo zavest, da imajo Nemci predpravico, prepričanje o vnaprej določenem poslanstvu, občutek lastne večvrednosti v razmerju do drugih narodov. Bila so obdobja, ko je Nemec stremel hegemoniji, k nadvladi, ker je bil ves prevzet od ideje prirojene večvrednosti. To se je zgodilo vsele, kadar je živel v okolju, katerega ozračje so ustvarjali uspehi in v katerem so ga utrjevali njegovi voditelji. Nemec je nagnjen k disciplini in poslušnosti, ko ga uradnik ukaz spodbuja k temu, da bi zmagal nad drugimi, se bo v tem smislu maksimalno angažiral. Za razliko od Nemčije, ugotavlja Schuman, se Francija ni nikoli sklicevala na svojo rasno večvrednost. Res pa je, da je Napoleon sprevrgal demokratični ideal revolucionarnih armat v korist imperializma, Francija ni bila vselej zgled miroljubnega duha, njena lastna enovitost ni bila ustvarjena brez bolečin in krvavih osvojitev. Treba je priznati, da je Francija poznala tudi dinastične ambicije, iskala je tako imenovane naravne in strateške meje, v nekaterih obdobjih celo ideološke vojne, recimo takoj po Valmijo, kar je Belgiji ostalo v spominu. Kar pa zadeva Angleže, je Schuman mnenja, da je Anglija na svoj Commonwealth vezana kot na punčico svojega očesa, ki ima zanjo prednost pred vsako morebitno moderno organizacijo. Za Angleže ima Commonwealth prednost pa ne le kronološko, ampak tudi čustveno. Schuman si postavi vprašanje, kako razložiti angleško stališče. In odgovarja, angleška vlada, angleški parlament ne more na nobenem področju priznati odločitve, ki jih ne bi sprejel sam in ki bi bile morda sprejete proti njemu. Anglež je zelo navezan na načelo tistega, kar imenuje nenapisana ustava. Za razliko od Francozov, za katere velja samo tisto, kar je napisano, kar je določeno z besedili, tisto, česar ni v njih, je brez vrednosti. Anglija je skeptična do integracije. Francija je 500 let neutrudno delala na integraciji. Tudi Nemčija in Italija imata sicer veliko mlajšo izkušnjo integracije, a nimata takih psiholoških predsodkov kot Anglija. Če povzamemo, se nemško vprašanje skriva v nevarnosti njihove superiornosti, francosko vprašanje v njihovi centralistični miselnosti in angleško vprašanje v njihovi commonwealthski samozadostnosti. Schuman na podlagi teh predpostavk ugotavlja, da med evropskimi narodi niso zaceljene vse rane, ki so nastale kot posledica teh značilnosti političnega delovanja. Naučiti se spoznati sebe takšne, kot smo, s svojimi odlikami in pomanjkljivostmi, s svojimi nagnjenji in razlikami, s svojimi predsodki in svojimi navadami, je prvi pogoj vsakešnjega zbliževanja. Sodobno Evropo bo treba ustvariti na sobivanju, ki ne bo goli aglomerat rivalskih, občasno sovražnih narodov, temveč dejavna, svobodno dogovorjena in organizirana skupnost. Schuman kot tvorec sodobne Evrope se je poglobil v politično sociopsihologijo teh treh velikih igralcev v Evropi, Če bi to počeli njegovi nasledniki v Bruslju, bi danes ne imeli pred seboj Evropske zveze, ki se ukvarja z vprašanjem starih in novih članic, discipline starih in nediscipline novih, ki je neenotna pri varovanju evropskih meja in pri socialni strategiji do dežel, iz katerih bežijo ali begunci ali migranti. Bi danes ne imeli Brexita, ki je natančno posledica Schumannove analize angleškega političnega značaja. Ker je migrantsko vprašanje odločilno pri sedanjih evropskih volitvah, si zastavim vprašanje, kakšno vlogo so pri tem igrale vse tri velike države. Nemška večvredno se je tokrat manifestirala skozi diktat članicam Evropske zveze o migrantskih kvotah. To se je dogajalo pod težo kompleksa nemške krivde, naložene z drugo svetovno vojno, ki bi jo Nemčija rada oprala s plaščem humanitarnosti in spoštovanjem človekovega dostojanstva. Predvsem na poljsko in madžarsko politiko je letel očitek, ko je bilo potrebno solidarno finančno podpreti postkomunistične države, se je to zdelo samo po sebi omevno, sedaj pa, ko bi morale biti te države članice solidarne do velikih, v migrantski zgodbi ne vidijo te nuje in zaveze. Pri tem so Nemci pozabili, da njihova hegemonija nima možnosti pri narodih, ki so bili njena žrtev. Očitek o finančni podpori novim članicam pa je v celoti pod pasom, saj vojne škode ni mogoče nikoli do kraja povrniti, hkrati pa se je zahodni kapital nemudoma preselil na vzhod in to svojo priložnost izkoristil brez ideoloških ozirov, vse do brezobzirnosti. Angleži so svoje meje do kontinenta zaprli in pustili migrante, da hirajo na francoski strani. Njihove nesolidarnosti nihče ni tako problematiziral, kakor članic Višegrajske skupnosti, ki so prvič družno rekle odločen ne Bruslju in Angeli Merkel. Anglija je pustila na cedilu tako Nemčijo kot Francijo in se ukvarja z izstopom iz Evropske unije. Pri pritisku na tako imenovane nove članice strani starih pa se je pozabilo, da so komunistične države občutljive na integracijski diktat vrhovnih institucij in na multikulturnost internacionalističnega tipa, ki zaudarja po nekdanji sovjetski blokovski ideologiji. Na tej točki se je najprej zaostrilo s Poljaki, ki si ne dovolijo, da jim bo katerakoli zunanja oblast diktirala njihovo politiko. Poljski instinkt je vsekakor spoštovanja vreden, saj imajo dovolj izkušenj iz daljne in bližnje preteklosti. Poljaki svojo politiko razumejo izrazito zgodovinsko premišljeno še več kot prst Božje previdnosti, ki se je v novejši zgodovini pojavil veliko papeža Janeza Pavla II. Dor tega ne spoštuje, nima pri njih sogovornika. In prav Nemčija bi morala to subtilno spoštovati, ne pa sistematično napadati poljsko konzervativno politiko, ki jo poosebljata brata Kaščinski, eden od njiju že pokojni, ki sta predstavnika katolištva v politiki, kar je za nemško miselnost vprašljivo. Ni pa vprašljivo, če se v politiki aktivno angažirajo protestantski pastori ali njihovi ožji sorodniki. Poljska zagotovo ne bo nikoli pristala na sekularistično in liberalno Evropsko unijo, ki vsiljuje teorijo spola, pravico do splava, evtanazijo in mavrično ideologijo. Pri tem ji bo sledila tako Slovaška, kakor Madžarska, baltske države in verjetno ves Balkan. Nemčija bi se nikoli ne združila, če predtem ne bi 10 let miroljubno delovala poljska solidarnost. Prav njena metoda miroljubnega pritiska na razgradnjo komunistične diktature je bila model za vse države, ki so bile pod komunizmom, da so ga spravile z oblasti z miroljubnimi sredstvi in z zelo malo žrtvami. Pri vsem pa je potrebno vedeti, da je Poljska izjemno občutljiva na vsako koketiranje z Rusijo. In pri slednjem Nemčija, še posebej njeni levičarji, niso bili nikoli nedolžni. Poljaki se dobro zavedajo, da je njihova prihodnost veliko bolj odvisna od transatlantskih zavezništev kakor evropskih. In to Nemčiji ni povšeči, še posebej sedaj ne, ko je tam šef Trump, ki za nemško gospodarstvo ni prijeten partner. Poleg tega so Poljaki sprejeli veliko ukrajinskih beguncev, ki so in še vedno bežijo pred Putinom. A tudi vprašanje Ukrajine za EU ni tako pomembno vprašanje kot integracija muslimanskih mladeničev, ki pritiskajo na evropski kontinent. Vprašanje je tudi, kaj se bo zgodilo z Brexitom, po Brexitu s stotinami Poljakov, ki so v Angliji odšli s trebuhom za kruhom. Slovenska država med vsemi temi antagonizmi je hlapčevsko pragmatična, poslušna pri vseh neumnih novotarijah, ki bi naj predstavljale civilizacijski napredek, dejansko pa so njegov zaton. Po zgodovinskih izkušnji in notranjih problemih so nam najbližje vse države Višegrajske skupine. Skupaj z njimi bi lahko predstavljali ustrezno moč v Evropski uniji, kjer bi velikim nastavljali ogledalo njihovih izkušnjav. Hkrati pa bi predstavljali in tudi ustrezno gojili živo mejo vizavi Rusije. A mi se raje naslanjamo na francoske idejne eksperimente zavožene modernosti in na skandinavsko multikulturnost ter na nemško gospodarstvo, kakor da bi se postavili na svoje noge in na svojo krščansko tradicijo. S te vrste koketiranjem nismo za nikogar verodostojen partner in bi v vsakem naslednjem kritičnem zgodovinskem trenutku izviseli, ker nimamo resnih in trdnih prijateljev. Naši glasovi na evropskih volitvah se bodo delili po črtah, ki jih je že Schuman zarisal. Njegov apel še vedno velja, citat: Evropejci se bodo rešili le, če se bodo zavedali svoje solidarnosti pred enako nevarnostjo. Evropa mora prenehati biti zemljepisna skupina držav, razvrščena druga ob drugi, ki si med seboj prepogosto nasprotujejo, in mora postati skupnost sicer različnih narodov, ki pa jih povezuje enak obrambni in konstruktivni napor.
Komentar tedna.